Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githuiot. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa Afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Zaidi ya 51% ya vijana nchini Tanzania ambao wanatumia madawa ya kulevya wameambukizwa HIV na ukimwi kutokana na matumizi ya kushirikiana sindano. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa kituo cha tiba cha Muhimbili, Dr. Frank Masao, wakati akitoa ripoti ya HIV na ukimwi kwa kundi la wabunge wa Tanzania wanaoshughulika na masuala ya ukimwi, wakiwa pamoja na kamati ya ushauri katika bunge juu ya HIV na ukimwi walipotembelea hospitalini hapo. Dr. Masao alisema kiwango cha maambukizo kipo juu kwa wanaume kuliko wanawake kutokana na tofauti za mazingira yao katika kazi zao za kila siku. Alisema maambukizo ya ugonjwa kati ya watu hawa yanatokana na njia za matumizi ya sindano katika kujichoma dawa kwenye miili yao. Hata hivyo, utafiti uligundua kwamba sindano moja inatumika na zaidi ya watu wanne. Hii ni hatari. Kama mmoja wapo ameathirika na HIV na ukimwi, virusi hivyo vinasambaa kwenda kwa mtu mwingine. Aliongeza kuwa kufuatia hali hii, wamekuwa wakiwakusanya vijana hawa wanaotumia madawa ya kulevya na kuwaelimisha juu ya namna ya kuacha kutumia madawa ya kulevya pamoja na kuwapa njia mbadala za dawa ambazo zinawasaidia kuacha kutumia madawa ya kulevya. Na shirika la afya duniani WHO linasema vifo vinavyoshukiwa kutokana na ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeongezeka mara mbili katika muda wa zaidi ya wiki moja. WHO inasema idadi hiyo imeongezeka kutoka 14 hadi 31 tangu Septemba 5. Kesi zote zinatoka katika jimbo la Oriental huko kaskazini mashariki mwa Kongo. Msemaji wa WHO Tarik Jasarevich anasema maeneo yanayoendelea kukabiliwa na ugonjwa huo ni katika jimbo la Hotwele katika miji ya Isiro na Viadama. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Jasarevich aliuelezea ugonjwa huo kuwa upo hai. Hata hivyo, alieleza kuwa vifo vingi vya karibuni vilihusisha watu ambao waliathirika awali. Anasema vifo vitano vilivyotokea karibuni vimewahusisha wafanyakazi wa huduma za afya. Na utafiti wa afya wa chanjo mpya dhidi ya homa za vipindi au kidinga popo unaonyesha mafanikio katika kupambana na ugonjwa huo unaosababishwa na mbu. Ripoti inasema chanjo hiyo imetoa mafanikio kiasi yenye matumaini, lakini inaonekana kuweza kuzuia virusi vitatu kati ya vinne ambavyo vinasababisha homa za vipindi. Homa za vipindi zinapatikana katika nchi za joto, ambapo zaidi ya watu bilioni 2.5 katika nchi 128 wapo hatarini. Dalili zinaanza na mwili kuchonyota na kupelekea homa kali mwilini na kufikia kwenye kiwango cha kukosa fahamu na hatimaye kifo. Watu wapatao 21,000 wanakufa kutokana na homa za vipindi kila mwaka, na idadi ya kesi inaongezeka ikiwemo mlipuko wa magonjwa huko kusini mashariki mwa Marekani. Hakuna chanjo yoyote iliyopo hivi sasa kuzuia homa za vipindi. Sehemu ya ugumu katika kufanikisha hilo ni kwamba kuna tofauti nne za virusi, lakini ni aina zinazohusiana na ugonjwa huo. Ndiyo maana watafiti wanalenga juu ya maendeleo ya kile wanachokiita chanjo ya tetravalent, ikimaanisha mikunjo minne, iliyobuniwa kuleta mafanikio kwenye chanjo ya homa ya manjano, ikijumuisha virusi vilivyodhoofika katika aina zote nne za virusi vya homa za vipindi na kuwekwa katika dawa moja.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Joni. Na mada yetu leo tunazungumzia mtoto wa kike aliyeenda shule, aliyesoma, afanyeje aweze kujiajiri badala ya kusubiri kuajiriwa ofisini. Tuko na vijana ambao wako tayari kuzungumza, tutawasikia na watatuambia ni nini kifanyike na tatizo liko wapi.
Asante ndugu mtangazaji. Mimi nilikuwa naona swala moja kuhusu mtoto wa kike kujiajiri baada ya kumaliza masomo yake. Hii pia naona itategemea zaidi na taaluma aloisomea. Kama alikuwa makini katika taaluma aloisomea, akaelewa vizuri, basi mimi nafikiri mwisho wa siku hata tegemea kuajiriwa tu, bali kutokana na kile alichosomea ana uwezo mkubwa wa kujiajiri kutokana na hicho.
Sawa, lakini hapa kuna swala moja kwamba mtu amemaliza chuo, mtoto wa kike, si ndio? Anataka kwamba anategemea apate kazi kama ilivyo kawaida, lakini sasa hivi ajira imekuwa ni ngumu sana kupata ajira. Lakini atajiajiri vipi, ama atajiajiri vipi ikiwa hana msingi? Hapa tukizungumza swala zima la msingi, sababu kujiajiri atakayo na msingi,
hata ukifungua kiduka au kitu gani, ila kinachotokea ni kwamba wasomi asema mimi msomi na degree sio na kitu gani, na diploma nikifungua duka la sigara hapa nitaonekana mtu ambaye sina kitu.
Huko nilikuwa nakuja sikukua. Yaani unajua nilikuwa nawasubiri kwa hapa. Na ni ambacho tetesi zilizopo kwa sisi vijana wa Kitanzania kwamba mtu kwa kuwa amesomea fani fulani, ni daktari, ni mwalimu, ni mwandishi wa habari, sio ni nini, basi anang'ang'ania ile fani, hataki kabisa kujishughulisha kuwa mjasiriamali. Kwa nini imekuwa hivi kwetu sisi vijana?
Mimi nafikiri inakuwa hivyo kwa sababu mtu anaamini kila alichokifanya wakati akisoma au ile profession alosomea ndipo anapoweza kufanya kazi vizuri zaidi kuliko kile kitu ambacho labda amekicreate, kinaweza kikaja kumshinda baadaye. Na ndio maana wengi wanangangania kutafuta kazi kutokana na profession waliosomea.
Labda kwa kuongezea kwamba kwa nini watu wanauepuka ujasiriamali, tumeona sehemu nyingi sana makundi ya mikopo, watu wanakopa, watu wanajitahidi, haswa akina mama wanajitahidi sana, wanakopa, wanafanya shughuli mbalimbali, lakini mwisho wa siku wanakuja kushindwa kulipa ule mkopo kutokana na riba kuwa kubwa. Alafu unakuta labda kama ana ofisi, anachukuliwa vitu vyake ofisini vyote, labda kama kuna mama alikuwa na duka Kariakoo, alikuwa amepanga nyumba yake na kila kitu chake na duka, amekopa mkopo katika vikundi vya mikopo, ikaja kumshinda riba kulipa, alienda alikombewa vitu hivi ninavyokuambia, amechanganyikiwa.
Lakini sasa jana nasema kwamba kazi ya ujasiriamali ni ya watu ambao wanaenda shule.
Hakuna mensia. Kiasi tokea ni kwamba sisi vijana tuna tatizo moja. Kwanza ubaguzi wa kazi. Kwamba mimi nimesoma hadi degree, ina maana kunileta mimi niwe pengine secretary au niwe nani sio. Mimi siwezi kufanya hii kazi. Mimi nimesomea uandishi wa habari, ni uandishi wa habari tu. Nitakuwa mtangazaji. Lakini ukimleta sio kwenye mambo ya editing, sio andae kipindi, akwambia no. Mimi nimesoma kwa ajili ya kutangaza tu. Lakini sio la kuandaa kipindi, hiyo sio kazi yangu. Je, utandaliwa hadi ufe? Utandaliwa hadi lini? Ndio kule kujituma. Sasa tukija kwenye kazi zingine ambazo ni kazi za mikono. Kwanza niseme kwamba hata ndani zinaanzia ndani, kwamba either ni usafi unafanya mwenyewe. Lakini wakati mwingine unakuta kwamba unaanza kusema kwamba basi nimpe mfanyakazi anifagilie ndani, sio anifanyie kitu gani. Ni kitu ambacho kinakuwa ni kigumu. Sasa usafi una kazi nzuri inaanzia ulipo. Either ndani umeanza kufanya usafi, fanya mwenyewe. Tandika mwenyewe kitanda, fanya hivi na hivi na hivi. Ukija kwenye kazi utaweza bila ubaguzi wa kazi. Lakini ukibagua kwamba hiki cha mfanyakazi, hiki sio ndo nitafanya mimi. Yaani kile kizuri ndio cha kwako. Kibaya sio cha kwako. Hata siku moja tuwezi kufika vijana.
Aya, mimi niseme labda sisi vijana tuachane na dhana kwamba nikisoma paka nimefikia stage ama na professional hii niwe nayo hiyo hiyo. Tujitume. Mfano dada yangu alizungumzia kuhusu swala zima la mikopo, si ndio? Mikopo watu wanakopa, iko sehemu ambayo riba ni ndogo, ukafanya biashara zako ukatoka, lakini swala liko pale pale kwamba iweje nimesomea journalism niende kuuza genge, ama tusijione kwamba kusoma uweze ukafanya biashara nyingine yoyote. Biashara ni kidogo kidogo, mwisho inakuja kuwa kubwa, unamshinda hata yule ambaye anafanya kazi ofisini. Kwa hiyo tujitume, tujiweke tu katika makundi ambayo yako sawa sawa vile.
Unajua unapochukua pengine mkopo, sehemu fulani. Usije ukachukua mkopo kumsomeshia mtoto hauzalishi. Mwisho wa siku kurudisha itakuwa ni shughuli. Chukua mkopo kama ni milioni 6, fanyia kazi. Kazi gani utakayoifanyia? Lakini siku hizi ni kwamba unashauriwa kwamba ah, bwana mimi najua kwamba nimechukua mkopo sio katika sehemu fulani. Na wewe ulikuwa unachukua. Je, utachukua kwa ajili ya kitu gani? Mwisho wa siku ni kwamba mambo yanakuwa ni mabaya. Na kingine, pengine nizungumzie mfumo mbovu. Naweza kukuita hivyo kwamba mfumo mbovu katika vyuo vyetu, katika shule zetu, ambao niseme kwamba ungeanzia awali, pengine kwenye shule ya msingi na kupanda huko juu. Lakini kwa sababu imeshafikia sasa hivi, tayari tuko vioni kwamba mtu anachagua kwamba mimi nitasomea labda uandishi wa habari, nitasomea sio kitu gani. Sawa? Yaani sasa hivi tunachokisomea ni kile ambacho una plan nacho kwamba nikitoka hapa naenda kupata kazi. Sawa? Sasa kitu ambacho tunakitaka ama mimi nakiona kwamba kimepunguka ni kwamba elimu ya ujasiriamali haijatolewa. Hakuna. Yaani kuna ukiritimba katika swala hili la ujasiriamali. Sasa mimi ninachosema ni kwamba na mtaniafi kama nitakuwa naongea uongo, mimi mwenyewe ndio nimeona hili. Sawa? Lakini ni kwamba ukiritimba katika swala la ujasiriamali, elimu ni duni na somo hili lingetakiwa liwepo. Lianze sasa hivi kwenye mashule ya secondary na hatimaye kufika vioni ambao tunasoma.
Lakini mfano, je, mimi nifanyeje mwenzenu? Mfano mimi nimemaliza shule, babangu ni mkulima, si ndio? Kazi ndo kama hivyo paka ujue, hilo lazima tukubali. Uweze kupata kazi mpaka wewe unajuana na mtu katika ile shirika. Na hizi kazi zinazotangazwa shirika inatangaza tu kama, yani kama wajibu kutangaza, lakini tayari watu wapo wanaenda moja kwa moja. Lakini kutangaza ni kama wajibu. Nimemaliza kazi, babangu ni mkulima. Kwa hiyo nimeamua kufanya ujasiriamali, lakini siwezi kwenda kopa benki paka niwe na akiba kwenye akaunti yako. Lazima uwe na akiba. Kama unataka kukopa 500,000, uwe na akiba labda 150,000 ndio unakopeshwa. Uweze kukopesha tu mikono mitupu. Je, hii 150,000 nitaipata wapi mimi ili niweze nikakope kule niweze kujiajiri mwenyewe?
Lakini ngoja niwaulize, mimi ni mshamba. Tunapozungumzia ujasiriamali, lazima uwe na mtaji mkubwa, lakini au hata shilingi 500 unaweza ukaizalisha ikakupeleke ikakuletea mamilioni.
Hamna. Ujasiriamali ni kitu hiki kimoja. Niseme kwamba aidha una shilingi labda 1,000, ukaamua kwamba ununue kitu cha shilingi pengine hata 50 tu, ukaje ukakiuza zaidi ya wazo kukuta kwamba kuna ile pipi inanunua shilingi pengine 25, akuje kuuza shilingi 100, faida yake ni shilingi ngapi? Atanunua pipi za shilingi ngapi? Kwamba ni hatua ndogo tu, lakini sisi tunataka makubwa, kwamba niwekeze kitu kikubwa, niwe na duka, niwe na pengine sehemu ya mafuta kama Shell hizi, sijui niwe na kitu gani kikubwa. Lakini tunapoanzia hatua bin hatua ndio tunapozalisha kikubwa. Uwezo kufika 5 kabla moja hujapitia, ingawa tunaamini kwamba 0 ndio ya kwanza.
Hata mbuyu ulianza kama mwembe. Naweza nikasema naamini hilo, lakini pia itategemeana na mazingira au mahali ulipo. Kwa sababu kuna sehemu zingine biashara ndogo ndogo kama hivyo ulivyosema kaka Semvua kwamba utaanza na pipi za 25, zenu utauza pipi kwa 100, lakini unakuta mazingira uliopo biashara kama ile haifanyiki. Au hata ikifanyika unaweza kukosa wateja kutokana tu na mazingira kwamba hawajazoea hicho kitu. Na najua unapoanzisha swala la ujasiriamali, unapoanza soko la kitu fulani, lazima utarget customer wako. Kwa sasa uwezo ukaanzisha tu ujasiriamali, umeanza na hicho kitu unauza, lakini hujatarget wale customer wako. Kwa hiyo pale utarudi pale utafanya kitu.
Kitu ulichozungumza ni kizuri kweli, kwamba umekuja sehemu ambayo nilikuwa naitaka mwanzo, kwamba unapofanya biashara lazima uangalie wale watu ambao una plani kuwafanyia hiyo biashara, na una plani kufanya nao biashara, yani kwa ajili ya manunuzi. Kwa umeleta biashara pengine ya pamba, pengine ya nguo, kwamba ni watu gani. Sasa tuchukulie mfano hapa mjini, kwamba kuna watu wengi. Tukiangalia vibanda labda vya mambo ya kutoa pesa, sio vitu gani, ni kwamba viko vingi. Sasa hapa mjini kitu gani ambacho utakianzisha kipya? Lakini ni kuangalia sehemu ya hapa mjini, kwamba ni sehemu gani ambayo unaweza mkakaa. Wengi hapa mjini wanashindwa kwenda kuishi sehemu ambayo ni porini kidogo. Anakuambia huko mbona mshibushi huko Bunju sio wapi? Ni Bushi. Anataka akae town hapa. Aidha posta wapi? Kitu ambacho ni kwamba unakuta kwamba mambo mengi yanafanyika mle. Lazima uwe na ushindani mkubwa katika watu wao. Kwa hiyo kikubwa ni zaidi kuplan kwamba kitu gani ambacho utakifanya sehemu hiyo, na utawapata watu wao. Ni sasa na swala mtaji pia.
Naona mawazo yako ni mazuri, lakini pia vile vile tukirudi nyuma katika wazo lako lile la kwamba ipatikane elimu ya ujasiriamali. Ile ndio, yani ile naliona kwamba ni jambo la msingi kabla ya yote. Kwa sababu unaweza ukawa na mtaji, una elimu ya ujasiriamali.
na mwisho wa siku ule mtaji unafa. Maanake kwenye biashara kuna faida na hasara, zote hizo tunatakiwa tusikubali. Kwa hiyo ukiwa huna elimu ya kutosha, huwezi kupata na ni faida. Yaani hata ukipata faida yako itakuwa ndogo, mwisho wa siku utapata tu hasara na mtaji utakata.
Naam, hivyo ndivyo wasemavyo vijana kuhusiana na mada yetu ambayo ilikuwa inasema kijana ambaye ni msomi afanyeje ili aweze kujiajiri badala ya kutegemea kazi za maofisini ili aweze kuwa mjasiriamali.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari, leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo katika manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Kwa jina naitwa Farida Daudi. Matege yanasababishwa na nini? Je, tahadhari gani ichukuliwe ili kuepuka?
Matege ni maumbile tu, anaweza kuzaliwa kama ulemavu wa kawaida. Matege vile vile inaweza kuwa urithi wa mtu, labda baba yake, mama yake au jamii yake huwa wana matege, kwa hiyo anaweza karithi kutoka kwa ndugu na nini kwa ajili ile iko katika mambo ya maumbile. Afu matege inaweza sababishwa na maradhi mbalimbali kama magonjwa ya polio na vile vile ulemavu wa mifupa. Inaweza kufanya mifupa ipinde itengeneze matege. Na matege yako ya ndani na mengine yametoka nje. Kwa hiyo matege ni kitu ambacho kinahusiana na mfumo wa mifupa jinsi ilivyokaa katika mwili wa binadamu. Vile vile matege yanaweza kusababishwa na vitu vingine ambavyo vinaweza kutokea katika maisha ya binadamu. Ya kwanza, anaweza kuwa wakati wa ujauzito, labda mama alitumia dawa fulani ambazo hazitakiwi zitumike wakati wa ujauzito. Kwa hiyo zinaweza kusababisha mgonjwa akapata matege. Kama dawa moja hapo ya chlorofeniko, vidonge au sindano, huwa sana sana zinaathiri sana mifupa. Kuna dawa doxycycline nayo sio nzuri wakati wa ujauzito, pamoja na tetesacrine. Kwa hiyo mama tunamshauri huwa asitumie dawa mpaka apate ushauri kutoka kwa daktari. Na matege vile vile anaweza kusababishwa na aina ya vyakula ambavyo mama labda alivikosa wakati wa ujauzito wake. Mfano, vyakula vyenye madini ya chuma. Hivyo navyo vinasaidia sana katika utengenezaji wa mifupa kwa mtoto wakati anapokuwa tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo njia hizo nne tu ambazo nilizozitaja, hizo ndizo zinakuwa tahadhari kwa mama.
Naitwa Ana Chua. Mama mjamzito anatakiwa achukue tahadhari gani ili azae mtoto mwenye afya bora?
Mama mjamzito anatakiwa achukue tahadhari pindi anapopata ujauzito ili apate mtoto mwenye afya njema wakati anapojifungua. Vitu vifuatavyo anatakiwa vizingatie. Ya kwanza, hakikishe kuwa ndani ya miezi minne ya kwanza awe amehudhuria kliniki. Kuhudhuria kwake kliniki mapema itamsaidia yeye kujua vitu gani ambavyo vinatakiwa avipate wakati wa ujauzito wake. Kitu cha kwanza, katika kliniki kwa sasa hivi tumeboresha kuwa mama yote akiwa mjamzito tunapenda aje na mwenza wake, mume wake, au mtu yote ambaye anahusiana na ule ujauzito kuja naye kliniki. Tunawajumuisha kina baba nao waje kliniki kwa ajili ni vizuri wajue maendeleo ya mama wakati anapokuja kliniki. Hata aje mara mbili au mara tatu itakuwa vizuri zaidi, kwa kuwa naye ni mmoja wa kuhusika katika ujauzito ule. Kitu cha kwanza, huwa wanapokuja pale kliniki huwa tunapenda kuwapima maradhi mbalimbali. Huwa tunacheki maambukizi ya virusi vya ukimwi, yani VVU. Huwa tunapenda kuwapima wote wawili na kuwapa ushauri jinsi gani ya kuishi na jinsi gani ya kuweza kujikinga na maradhi hayo. Hiyo itatusaidia kuweza kuwatambua wote wawili kwa pamoja kuliko umpate majibu kwa mtu upande mmoja. Hiyo inaweza kuleta matatizo katika kulea ujauzito huo. Kitu cha pili, kuna magonjwa mengine ambayo tunapima ya ugonjwa unaitwa syphilis kwa kitaalamu, lakini kwa Kiswahili tunaita kaswende. Kwa hiyo inayo inatusaidia sana kuweza kumsaidia mtoto anayezaliwa asipate madhara wakati wa ujauzito. Alafu kuna vipimo vingine ambayo tunawapima mama mjamzito, tunaangalia ana kiasi gani cha damu, tunaangalia vile vile pressure yake, BP, ili tuweze kujua kuwa yuko kwenye kiwango gani cha kupata pressure wakati wa ujauzito wake. Vile vile kuna kinga ambayo anapata kama ya pepo punda, hii inamsaidia mama kujikinga na magonjwa ya pepo punda. Vile vile kuna athari zingine ambazo tunaweza kumwelimisha mama, kama katika wakati ujauzito wake lazima apewe kusikia kizunguzungu wakati wa kutembea au wakati kulala, na vile vile kuishiwa nguvu. Kwa hizi ni dalili za hatari ambazo mama anashauriwa azijue wakati wa ujauzito wake.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Hodi.
Karibu, ehe, vipi?
Safi shikamoo mdogo.
Maraba, asubuhi asubuhi tumeshaanza matatizo yako.
Amna ba mdogo, nahitajika shule.
Nahitajika shule? Kwa nini kuniambia jana nilivotoka shambani?
Jana nilisi ulikuwa umechoka, lakini mwalimu aliniambia nahitajika shule leo tena yote asubuhi.
Kwa hiyo wewe ndio unajua kwamba mimi nilikuwa nimechoka. Mimi sitaki mambo yenu ya ujinga nyinyi watoto wa kike. Kusoma kusoma nini? Wewe kwanza ushafikisha miaka 14. Wewe imebaki kuolewa tu. Sawa? Sitaki mambo uniambie mambo ya shule. Toka nenda, usinisumbue. Ondoka hapa ndani.
Lakini mba mdogo ilifaa afike shule ili aweze kusikiza walimu wana nini. Sijui nitafanyaje.
Wewe sinakuita?
Be.
Be, mpaka uambiwe salamu. Shikamoo wewe.
Hapana mwalimu. Shikamoo mwalimu.
Shikamoo mwalimu. Nilikwambiaje? Si nikwambia na mzazi wako. Yuko wapi? Yaani mtoto sikuizi hayasiki. Yuko wapi? Unajililia mimi mamako.
Hapana mwalimu, mzazi amekataa.
Sasa nasema hivi, amekataa eh? Vizuri sana. Hauna uniform za shule? Tunamwita mzazi wako aje. Sijui una matatizo gani wewe pamoja na mzazi wako. Ni hivi, nisikuone hapa shuleni. Ondoka. Siku mzazi wako atakapotaka kuja kuonana na sisi hapa uongozi wa shule, ndio utakapokuruhusu wewe kuja kuendelea na masomo. Umenielewa? Potea, umenielewa?
Ndio.
Umenielewa, ondoka hapa.
Ndio, nimekuelewa. Lakini
mwalimu, ondoka. Hivi unataka teke sio mtoto?
Amna.
Mtu mwingine.
Lakini mwalimu angenisikiliza kwanza nikabakia shule nasoma huku mzazi wangu anatarajia kuja.
Bado uko hapa?
Hapana mwalimu.
Bado uko hapa? Ondoka.
Sijui hata nifanyeje. Shule ndo nimeshafukuzwa. Mzazi ndo atakaye hata kuja shule. Ah, na mimi nia yangu ni kusoma. Sijui nitafanyaje.
Ehe, na wewe vipi mapema hivi umerudi kutoka shule?
Mwalimu amenirudisha ba mdogo.
Amekurudisha?
Ndiyo, ameniambia nisifike shule mpaka utakapoenda shule.
Ah, wewe nimesha kuambia, wewe uolewe tu. Nyi watoto wa kike kazi yenu ni kuolewa, na mwalimu ameona umuhimu wa wewe kuolewa, ndio maana amekurudisha hapa nyumbani, uolewe.
Lakini baba, mimi nahitaji bado kusoma.
Siku hizi umekuwa na kiburi.
Hapana, nahitaji bado kupata haki zangu za msingi.
Kusoma ni haki yako ya msingi? Wewe kuolewa ndo haki yako ya msingi. Miaka 14, 15 hiyo wewe ni kuolewa tu. Kwanza usinipigie kelele, wacha niende zangu kilabuni huko, mzee Masanja kaniita.
Sijui nitafanyaje. Shule ndo nishafukuzwa, ba mdogo ndo ataka kabisa hata kunielewa.
Hodi hodi.
Karibu.
Habari za asubuhi mheshimiwa.
Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu.
Mheshimiwa, hajawi mwisho amekuwa.
Ehe. Sasa
unajua bwana, ukisubiri subiri inaweza kawa tabu baadaye. Au mtoto wangu yule wa kike bwana, maana mimi ni muwaishe nisije kwa tabu baadaye.
Sasa.
Sasa sina cha kupoteza sana kwako.
Ndio.
Nimekuja tu ili usaidie kuchangia mchango wa harusi kama kawaida.
Sawa, yani usijali.
Kukufahamisha awali.
Usijali. Basi mimi haina shida, kwa maana mimi hali yako naijua. Nikikusaidia shilingi 50,000 sidhani kama itatosha. Nitakusaidia 200,000 nadhani itakusaidia katika sheria.
Sasa haina tabu.
Haina shida.
Haina tabu.
Basi haina shida. Nadhani nitakusaidia sana.
Okay, ni vipi basi ukafanya hivi na mimi niende kwa Chief Mangungo pale?
Basi haina shida.
Sawa sawa.
Sasa ngoja mimi nielekee ofisini.
Haya. Nashukuru sana.
Haina shida. Haina shida kabisa.
Okay.
Sawa.
Basi jana nitafanya nini? Ila nimepishapata wazo. Hapo jirani yetu ana uwezo. Inabidi niende nikamuulize matatizo yangu, anaweza labda akanisaidia. Ngoja niende. Na sasa hivi anaweza akawa nyumbani kwake.
Karibu paka ndani.
Asante shikamoo.
Maraba, hujambo binti?
Sijambo.
Karibu.
Asante. Mzee, mimi nilikuwa na shida kidogo.
Aha.
Naomba kwamba unisikilize. Kama yeah. Unavyojua familia yetu pale, ninaishi na ba mdogo, lakini ba mdogo wangu kiuwezo hayupo sawa. shule inahitajika, kuna mahitaji ambayo yana gharimu kama 20,000 hivi ambayo ni ada na mavazi ya shule. Kwao nimestopishwa kwenda shule, nilikuwa naomba unisaidie, nahitaji msaada wako.
Sasa binti, mimi nadhani kwa hali yangu kwa sasa hivi haisee, sina kabisa hela. Ila naomba univumilie, baada ya miezi 6 ninaweza kukutafutia hiyo hela na nikakutafuta nikakupatia. Kwa sasa hivi umenikuta sina hela kabisa.
Sijui hata nitafanya nini.
Wananchi katika jamii zetu ni hodari sana katika kutoa michango yao na kutoa pesa nyingi katika masuala ya sherehe mbalimbali kama harusi na sherehe za kidini. Lakini je, umeshawahi kujiuliza ni kwa kiasi gani na mara ngapi wananchi au wanajamii wameweza kusaidia wasichana katika masuala ya msingi kama vile elimu, masuala ya afya? Jamii, tubadilike, tusaidie wasichana. Ukimsaidia msichana mmoja, jua umeelimisha jamii nzima ya hapo baadaye.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Ato. Ni mzaliwa hapa Mbeya. Mpaka sasa sijui nifanyeje. Mimi tumezaliwa na wadogo zangu wa kiume wawili. Tulikuwa tunaishi na baba toka mama alipokuwa ametengana na baba. Sasa hivi nina ujauzito, nimepewa na baba yangu mzazi. Alikwenda kwa mganga ili apate utajiri. Akaambiwa alale na mwanae ambaye ni mimi, mwanae wa kwanza wa kike. Kwa kweli baba alianza kulala na mimi toka niko darasa la 6, na akaniambia nikisema kwa watu ataniua. Nikawa na nyamaza na shule nikaachishwa kabisa. Akasema mimi ni wale wadogo zangu, basi nikawa nakaa tu nyumbani bila ishu yote ile ya kujishughulisha. Sasa hivi baada ya kupata ujauzito, mama alikuwa akanichukua baada ya watu kwenda kumweleza kuwa mimi nina mimba. Na alipouliza mimba ya nani, nilimweleza ni ya baba. Ikabidi aombe ushauri kwenye vyombo vya habari. Na mpaka sasa baba amefunguliwa kesi mahakamani. Lakini cha kushangaza, kila tukienda na mama tunazungushwa tu. Sijui kashaonga pesa, maana kila tukifika tunaambiwa faili mara limepotea, mara hivi, mara vile. Kwa kweli hata sijui nifanyeje. Mpaka sasa mimi miezi ya kujifungua imeshakaribia. Mwezi ujao najifungua. Na sasa nawaza sana, sijui mtoto wangu Mungu akinisaidia nikijifungua salama, nitakuja kumweleza nini? Nitakuja kumwambia nini? Endapo ataniuliza vipi kuhusu baba yake? Hivi kweli naweza kumwambia mwanangu babu yake ndio baba yake? Hata sielewi jamani. Babu yake ndio baba yake mzazi. Mwanzo nilimwambia rafiki yangu na nikamweleza kila kitu kuhusu vitendo ambavyo anafanywa na baba. Na nilimweleza kwamba nina mimba yake. Akanishauri niitoe. Ila niliogopa sana kuua. Na pia huwa nasikia madhara ya kutoa mimba. Unaweza kupoteza maisha. Kipindi hicho sikujua mama yetu yuko wapi. Lakini alituacha tukiwa wadogo sana, na baba alimkataza kuondoka na watoto. Kweli makosa ya wazazi yanatuadhibu watoto. Mimi kwangu hii naichukulia kama adhabu, hata sijui nifanyeje. Najuta kuzaliwa mtoto wa kike na wa kwanza. Lakini ndio hivyo, imeshatokea.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.